Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Установете регистрацията. Регистрирани 161. Има кворум. Откривам заседанието. Програма за работа на Народното събрание за 24-26 януари 2024 година. Първа точка. Прекратяваме пълномощията на народен представител. Втора точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за държавната финансова инспекция. Трета точка – годишни отчети за дейността на БТА, включващи финансовите отчети за 2020, 2021 и 2022 година. Четвърта точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование. Пета точка – първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. Шеста точка – първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване. Седма точка – първо гласуване на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Осма точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Девета точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс като точка първа за петък. Десета точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за европейската заповед за разследване. 11 точка – парламентарен контрол по член 92-104 от правилника. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 186, за 166, против 18, 2 се въздържат. Програмата за работа за тази седмица е приет. Предам думата за декларация, две съобщения. На основание член 13 от правилника бе проведено общо събрание на народните представители, избрани от изборни райони с регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС на проведените парламентарни избори 2 април 2023 година, което взе решение за промяна в ръководство на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Избира за председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов. Избира заместник председателя на парламентарната група ГЕРБ-СДС Деница Сачева, Теменушка Петкова, Рая Назарян, Румен Христов, секретар на парламентарната група Александър Ненков. Второто съобщение – министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили е уведомил Народното събрание за издание от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушно пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства за въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната, като уведомлението с входящо номерал 49-403-09-4-5 и са предоставени на Комисията по отбрана. От името на парламентарна група, господин Костадинов. Госпожо Михайлова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Миналата седмица Народното събрание избра двама конституционни съдии по начин, който взриви цялата юридическа, всички юридически съсловия и цялата българска общественост. Начин, който ни гарантира какво ни предстои от тук нататък в попълването на регулаторите. Дни след приемането на скандалните изменения на Конституцията, въпреки унищожителните становища на всички заинтересовани страни, на всички конституционалисти, дори на Венецианската комисия, въпреки исканията за обявяване на тези поправки за противоконституционни, формираното мнозинство в Народното събрание започна процедурата по избор на нови конституционни съдии. В процеса обаче управляващото атлантическо мнозинство побърза да стъпче собствените си уж принципи, току-що заложени в конституционните промени и за пореден път показа истинското лице на тази коалиция. Тотална безпринципност, цинизъм, безотговорност към държавността. 3 години след дългоочакваният край на последното правителство на Бойко Борисов, ГЕРБ отново пуска своите пипала към ключови държавни постове в отчаян опит да се докопа обратно до властовите позиции, които имаше 12 години. Коалицията им с ДПС и Продължаваме промяната Демократична България е възможно най-пагубното за държавността управление и ние имаме дълг да представяме на българските граждани събитията такива каквито са. В член 91 от Конституцията, госпожи и господа депутати от управляващото мнозинство, вие повече от лицемерно записахте, че избора на органи и регулатори ще става прозрачно, публично, обективно и с участието на обществото. Какво обаче се случи още в първия подобен случай при избора на двамата конституционни съдии? В нарушение на член 90 алинея 8 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, внесохте доклада от Конституционна комисия преди да е изтекал задължителният 72-часов срок от заседанието и с който предложихте проектите на решение за избор на конституционните съдии. Позволихте си да посочвате срок от 9 години за мандат на избраните от, в противовес с решението, което беше взето няколко дни по-рано от Конституционния съд, според което избраните кандидати ще довършат 7-годишен мандат. Мислихте си, че сте надхитрили всички. Българите, закона, Конституцията. Може би не е толкова лесно. Мандатът започва да тече след полагане на клетва, а решението на Конституционния съд е факт от събота. Лицемерието и безпардонността, с която газите всичко, за да се укрепите с власт, отвращава избирателите ви. И бъдете сигурни, че никой вече не ви вярва. В българската история рядко се е формирало толкова голямо мнозинство като настоящото, било то и създадено с измама към своите избиратели. Колкото и да повтаряте мантрата, че ви обединява някакви евроатлантически ценности, истината е повече от очевидна. Вашите избиратели не искаха такова управление и сега не го искат. Благодарение на това, че Възраждане издигна своя кандидатура, която, колкото и да неглижираха вашите медии удобно, пропускаха името и наричаха я третият кандидат, кандидатът на Възраждане, успяхме на първо място да предложим реална алтернатива в предрешен избор. Успяхме да покажем на цялото общество, че въпреки заявките за прозрачност, законосъобразност и чест, вие сте решени грубо да погазвате и Конституцията, и законите на страната, за да разпределите пая така, че за всички коалиционни партньори да има понещичко. Нещо повече. Ние показахме ясно, че сме единствената политическа сила в България, която към момента е способна да издигне достоен кандидат в лицето на адвокат Цвета Рангелова с биография, качества и морал, които отговарят на огромната отговорност, която представлява работата в Конституционният съд. Ниво, на което е абсолютно недопустимо да се лансират партийни калинки, на които им липсват основни качества за подобен висок пост. Фактът, че госпожа Атанасова демонстративно напусна изслушването на кандидатите в комисия много преди неговият край, е обиден не само за народните представители, обиден е за цялото българско общество. Подобно чисто махленско отношение към една от най-значимите за парламентарната република процедури е петно върху авторитета на Народното събрание и държавността ни като цяло. Междувременно, 14 адвокатски колеги, чието членове са близо 5000 юристи, излязоха с ясен призив към всички вас. И тях ли ще се направите, че не чувате? Адвокатските колеги са напълно прави, че в хода на процедурата бяха погазани основополагащи принципи на прозрачност, публичност и обоснованост относно избора на членовете на орган, за чиято независимост Народното събрание би следвало да бъде гарант. Приетите решения бяха единствено политически обосновани, което ги делегитимира и ги прави противоречащи на основният закон на Република България. Предстоящите назначения в регулаторните органи буквално са озверили коалиционните партньори. Разпределението на ключови постове е единствен приоритет за тях, без значение от професионалните качества на кандидатите. Изискването е да бъдат лоялни към Бойко Борисов, Делян Пеевски или някое западно посолство. Най-големият ужас на тази коалиция е, че в различните органи могат да попаднат хора със собствена съвест, с морал, да взимат решения, а няма да са партийно верни и да спазват партийните повели. Държа да отбележа, дами и господа от управляващото мнозинство, че това едва ли звучи европейско, едва ли звучи атлантическо. Уважаеми българи, трябва да сте наясно, че така ще бъдат попълнени всички оставащи органи и регулатори. Нямайте съмнение. Не слушайте какво ви говорят по техните телевизии, гледайте ги какво правят. Припомняйте си измамата, с която съставиха това правителство. Припомняйте си измамната им коалиция. Припомняйте си всяко тяхно пагубно решение. Припомняйте си начинът, по който избраха двамата конституционни съдии. И никога повече не позволявайте да бъдете така брутално мамени. Намираме се в момент на държавен разпад, във време, в което правото се е превърнало в безправие, а парламентаризмът е загубил своето съдържание. От Възраждане призоваваме президентът да заеме позиция в името на справедливостта и на собствената си съвест, като не участва в параванния протокол и не присъства на клетвата на новоизбраните конституционни съдии. А с вас, уважаеми сънародници, очевидно съвсем близо е времето, в което ще бъдем отново заедно по площадите.
Преминаваме към точките от дневния ред. Първа точка – прекратяване пълномощията на народен представител. Постъпило заявление от Десислава Вълчева Танасова, народен представител, 19-ти многомандатен изборен район, с което на основание член 72, алинея 1, точка 1 и член 147, алинея 5 от Конституцията подава оставка като народен представител и желая да бъдат прекратени пълномощията и като такъв. Има ли желаещи за изказване? Господин Биков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моето изказване е предизвикано от дебатите, които се водят през последните дни, включително и декларацията, която чухме преди малко, по отношение на избора за конституционни съдии. Госпожа Атанасова, както знаете, подава оставка като народен представител заради това, че беше избрана за член на Конституционния съд и предстои да се закълне като такъв в следващите дни. За съжаление, през последните дни лично аз останах с усещането, че не се разбира нито функцията на Конституционния съд, нито функцията на Народното събрание. Аз присъствах на изслушването и на госпожа Атанасова и на останалите кандидати за членове на Конституционния съд. И там нямаше никакви забележки към представянето на госпожа Атанасова. Въпреки, че няколко дни преди това и няколко дни след това се изговориха какви ли не хвърчащи внушения, че едва ли не тя е некомпетентна, че тя е зависима, представете си, от партията, която издига. И тук е редно да обясним няколко неща. Първо, аз не чух нито едно обвинение към госпожа Атанасова, свързано с реална зависимост. Това означава нещо, което е компрометира, а тя е в политиката от 14-15 години. И го пожелавам на всеки от вас, След 14-15 години в политиката, след 9 парламента, на публично изслушване срещу него да няма нито едно обвинение в каквото и да било. Единственото обвинение е, че тя е била народен представител от ГЕРБ. И преди съм го казал, ще го кажа и сега. Ние няма да позволим да се лустрират хора от ГЕРБ само за това, че са от ГЕРБ. Нямаме такава практика, няма и да имаме. Така че обвинението, че някой е член на ГЕРБ, за нас не е съществено. И даже изобщо не ни интересува кой как възприема членовете на ГЕРБ. На второ място. Госпожа Атанасова, както и господин Белазелков, са представители на парламентарната квота в Конституционния съд. Така се сформира Конституционния съд. Тук се говори за непрозрачност. Аз бих попитал, кога видяхте прозрачност при назначение на член на Конституционния съд от прокурорската квота или от квотата на съдебната власт? Кога там имаше такъв дебат, многочасов? Кога там имаше изслушване? Кога имаше номинации? Защото двамата членове на Конституционния съд, с цялото ми уважение към тях, от президентската квота, извинявайте, бяха обявени с прессъобщение. Не с дискусия. Не с номинация, която да бъде няколко дни преди това. Ние, обществото, гражданските организации да задават въпроси, да подложат на натиск двамата кандидати. Нямаме нищо против натиска, който се оказа върху нашия кандидат, защото нашия кандидат се справи. И след изслушването, голяма част от мненията бяха, че госпожа Атанасова се е справила прекрасно с задачата си. Ако тук някой има съмнения, че госпожа Атанасова не е чела Конституцията и не би могла да изрази мнение по нея, и не би могла да напише доклад, мога се лъжи. Защото госпожа Атанасова в тези последни 14-15 години беше, освен народен представител, беше министър на здравеопазването, беше председател на най-голямата опозиционна партия, след това беше председател на групата на най-голямата управляваща партия. Това са достатъчно позиции, които гарантират и ние, като парламентарна група и като политическа сила, издигайки госпожа Атанасова, заставаме за тази кандидатура с цялата политическа отговорност, която носим. Ако утре тя не се справя, то ние солидарно с нея ще носим отговорността. Аз искам, пак с цялото ми уважение към конституционните съди, защото този орган е много един от най-авторитетните. Но извинявайте, в тази зала, според мен, може би има 4-5 човека, които могат да изборят членовете на всички членове на Българския конституционен съд. Госпожа Атанасова ще бъде един от тези членове на Конституционния съд, за които всички ще знаят. Ако щете, всички ще знаят нейните позиции в този Конституционен съд. Това е политически избор, да. Защото Народното събрание е политическа институция. Най-политическата институция. В нея участват само партии. В нея участват само партийни активисти. Нека бъдем откровени с нашите избиратели и да спрем да заобикаляме парламента. Тази тенденция, в която парламентът, който пък от своя страна е основополагащ изобщо за демокрацията в България, бива неглижиран и партийността бива отхвърляна, води към други алюзии. Имаме такива периоди в българската история, в които парламента е бил само от безпартийни. И това колегите от БСП най-вероятно най-добре го знаят. Това е периода 1934-1944 година. Тогава са били безпартийните вътре, а за тях не са стояли избирателите, а са стояли военните. Защото е имало военен преврат 1934 година. Така че с всичките кусури на парламента, на партийността и на неговата политизираност, това е единствената възможност в България да има демокрация. Няма друга възможност. Колкото до това, кой какво харесва и не харесва. Естествено, че тук всички сме с различни убеждения. Но двамата кандидати за председател на Конституционния съд бяха избрани с внушаващо мнозинство, което дава легитимност. Имало ли е договорка? Ами, колеги, за да се постигне такова мнозинство, естествено има преговори, естествено има компромиси. Да, това е част от парламентаризма, колеги. Защото ние станахме свидетели на няколко безкомпромисни парламента, които загубиха няколко месеца от времето на България. Заради тази прословута безкомпромисност. Затова трябва да се научим да уважаваме както парламента, така и институциите и да не позволяваме на други институции да се бъркат в нашата работа, така както ние не се бъркаме в тяхната. Благодаря ви.
За реплика ли, господин Ганев? Заповядайте.
Господин Биков, аз честно казано не ви разбрах кому и защо беше нужно това, което изговорихте, да го кажете точно в тази точка и точно по този начин. Ваше право обаче не може да се отрече. Имате пълното право на председателски съвет. Председателя излишно помоли да няма някакви нападки към госпожа Атанасова. Аз се очудих, че въобще някой може да си позволи персонални нападки при освобождаването на заеманата длъжност на госпожа Атанасова. Няма и да го направя. Само, че почнахте и изказахте всичко това, което казахте. Казахте някои неща, които за мен са притеснителни. Защото, да започнем първо това, подчертахте за това, че ГЕРБ няма да позволят политическа лустрация спрямо свои членове. Съгласен съм, че не трябва да има политическа лустрация. Само, че вие лично и цялата ви група, и цялото ви евроатлантическо мнозинство днес на комисия по правни въпроси ще гласувате политическа лустрация спрямо Възраждане и спрямо Дренчев, господин Дренчев. И това ще се мултиплицира утре, като извънредна точка в дневния ред. За да направите политическа лустрация на народен представител, само защото е член на Възраждане. На български офицер от запаса. И вие го обвинявате, че той е политически свързан с Възраждане и това автоматично трябва да направим така, че да бъде махнат от поста, който е по правилник. Повече от политическа лустрация имате ли да коментирате? Абсолютна политическа лустрация. Не личността, не квалификацията, не нещо друго. Само защото от Възраждане. Това е първото ви лицемерие. Второто, което говорите за нуждата от компромиси. Тази нужда от компромис, аз от страна на ГЕРБ и на ДПС абсолютно винаги се ме приема. Вие сте, извинявам се, все ядни, политически имам предвид, и нямате никакъв проблем за коалиции. Времето го е доказало. Който е влезнал в парламента само за да направи коалиция и да се сложи на вас, прави коалиция с вас и с ДПС. Също наблюдаваме в така наречената демократична ниша по отношение на ДБ, свършвам господин председател, на ДБ и ПП. Те са изтъкани от компромиси. Те са готови на всичко и го доказаха, че нямат никаква спирачка да направят какъвто и да е било компромис, за да може персонално да вземат постове. И ги знаем, е тук на първи ред ги виждаме всичките им постове, желания за постове. Плюха на всичко. Така че вашето изказване си остава за ваша сметка. Чу си се видя. Благодаря ви за него.
Други изказвания има ли? Заповядайте за изказване, господин Костенев.
Честно казвам, нямах намерение да се изказвам. И аз бях изненадан, когато председателя Желязков на председателски съвет постави въпроса да няма изказване, защото да не се напада личността на Атанасова. Никой от нас дори не си е мислил нещо подобно. И аз няма да го направя, защото за разлика от много хора тук и представители на отделни политически партии, ние от Възраждане чест и достоинство. Обаче въпросът е, че това, което чух преди малко, ме провокира много силно. Демокрация. Господин Биков говори за демокрация. Това не е демокрация. Това е автокрация. Нали правим разликата? Самодържавие на български преведено. Има един-двама човека, които си казват, тук държавата, това съм аз. Не. Не са държавата. Те държавата, това е българския народ. Колкото и да е смазан, смачкан, унизен, включително унизен и пороган миналата седмица за пореден път, когато беше унизен и пороган Конституционния съд. Защото бяха изречени много лъжи от господин Биков, как на изказването много хора са били променили мнението за госпожа Атанасова. Истината е, че много хора се затвърдиха мнението. Аз мога да кажа две неща. Едното нещо беше, когато и беше зададен изричен въпрос, дали ще се отведе от дела, които са свързани с нейни гласувания тук в Народното събрание. Тя каза не откъде на къде. Аз съм гласувал по толкова много законопроекти, че утре едва ли не няма да мога да работя в Конституционния съд. Иначе казано, давам един простичък пример. По референдума, който ние внесохме искане да се произнесе Конституционния съд за пазването на българския лев, дали решението, което беше взето тогава от тройната коалиция ППДБДПС и ГЕРБ, е конституционно, госпожа Атанасова, която участва в това гласуване, която има свое мнение, без значение дали е субективно или обективно, ми тя ще гласува срещу нас, българите. Тя ще гласува за унищожаването на политическата воля на 604 000 човека, като ще го обяви вече от името на конституционен съдия това решение. Това е все едно сега да осъдим някой на някакво наказание, след което този същия осъден престъпник да стане съдия, да си насрочи дело и да се самооправдае. Защото в крайна сметка ние жалим решение, което е внесено, което е взето за, като юридически факт от много хора, включително и госпожа Атанасова. И тя сега ще се произнесе по това дело. Това морално ли? Естествено, че не е морално. Само, че в България закона и морала отдавна се разминават. Плюс това ние не сме правова държава, както вече беше ясно подпечатано миналата седмица. Конституционен съд на практика вече нямаме. Няма какво да се лъжим. И последната институция беше завладяна. Ние имаме информация, между другото, вече, да го кажа съвсем официално, че така или иначе Конституционният съд ще поругае нашата жалба и ще вземе решение срещу тези 604 000 българи. Което, разбира се, на нас ни отваря възможност вече оттам насетне за други последващи действия. Защото закононарушенията не трябва да се търпят. И защото не трябва да забравяме, че ако тук някой се мисли, защото има 168 гласа в Народното събрание, че може да прави всичко и че така е законно, най-големите престъпления в историята са били законни, защото са подплатени с закони. И за Холокост е така, и за Народния съд, който тук много хора са едва ли не издигнали в свое знаме да се борят с него. Също, всичко е с закони. Защото по същата логика, ако слушаме думите на господин Биков, утре може да се приеме закон за убийство на опозиционните тук народни представители и така ще си го направят без никакъв проблем. Що да не го направят? 168 човека демократично е, ще кажат. Естествено. Няма никакъв проблем. Това, което се случва всъщност тук е един позор. Позор и падение на българската държавност, на българското право, на българския закон. Поругаване на всичко това, което е останало от нашата държава. И то не е изненадващо. Миналата година ние всички слушахме записа на Кирил Петков и компания. В този запис те си казват ясно и категорично какво ще направят и в интерес. Наистина си го изпълняват планомерно. Посолството действа много добре. Така че това, което всъщност виждаме тук, не е демокрация. Това е брутална автокрация. Това е поругаване на остатъците от българския парламентаризъм. Унищожаване на правовия ред. Всяко едно престъпление вече може да бъде легитимирано с поправка в закона. Никакъв проблем. Ама никакъв проблем. Ето както каза преди малко и господин Ганев в своята реплика. Правилника бил такъв. Ама променяме правилника. И ние всички сме наясно сега. Призоваваме Радев да не отиде на гласуването на... да не отиде на заклеването на двамата нови конституционни съди. Ами те вече почнаха да излизат разни бонзи от така наречената демократична фашистска общност, които обясняват. Ма какво значение има дали ще бъде там? Това, че Плевнелиев вече веднъж го направи и това беше основание да не се закълне съдия Марковска тогава, няма никакво значение. То си било за тогава. То е изключение. То не е прецедент. Всъщност, законите, как ще бъдат прилагани, определят единствено и само управляващите. Ето защо пак казвам, това не е демокрация. Плюс това, ако примерно преценят и решат, нека да кажем все пак на българите да знаят как работи парламентарно добре смазаната машина на управляващите. те могат да променят закона за Конституционния съд без никакъв проблем и просто да изхвърлят оттам присъствието на президент. Имал там някакъв президент, ми вече го няма. Край. Както направиха и с промените в Конституцията. Апропо, промените в Конституцията, които са обжалвани и от нас, от Обединената опозиция в лицето на Възраждане на Има такъв народ и от президент. Еми, тя Атанасова ще гласува срещу, то е ясно от сега. Тя ще гласува срещу нас. Морално ли е това? Не е морално. В никакъв случай. Но тя си го каза и беше избрана. И това би трябвало да промени мнението за нея. Напротив, затвърди. Не за нея. Тя е просто персонификация на ГЕРБ и на един модел на управление последните години. Последните десетилетия. Или последните 80 години. Защото ако погледнете стенографските записи на Народното събрание, примерно от годините между 44-та и 48-та година, когато се налага комунистическия ред в държавата и когато има борба между БКП и основната опозиционна сила тогава, Земеделски народен съюз на Никола Петков, няма кой знае каква голяма разлика тогава. Само че в ролята на тогавашните комунисти сега са така наречените демократи. Има толкова фрапиращи прилики, че ако погледнеш някои от изказванията на Петков или на Борисов не се изказва в парламента, но някои от тукашните така наречени демократи, ми то няма никаква разлика между тяхните изказвания и изказванията на Георги Димитров и Васил Коларов. И те така казват, това е демокрация. Даже казват, това е нещо повече от демокрация. Това е народна демокрация. Ето това представлява всъщност това, което се случва в нашата държава. Унищожаване на правовия ред, поругаване на българските закони, унищожаване на българската държава, като целта в крайна сметка една, нас просто да няма, български народ да бъде тотално смазан, обезличен, унищожен, обезсърчен и обезнадежден. Това е идеята. Само, че няма да стане. Защото Възраждане е тук и защото докато има един от нас, той ще се бори до край.
Господин Балабанов, за изказване, но ще отнемам думата, ако не се придържате по дневния ред. Елате да ми направите бележка по начина на водене. Не се обаждайте от място. Елате, господин Митев, да ми направите забележка.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин председател, по начина на водене, смятам, че е недопустимо от тая трибуна да се използват такива цинични думи, обиди към колегите и ще ви помоля за пореден път да наложите наказание на господин Костадинов заради думите му фашисти, изречени многократно от тази трибуна. Това не приляга на тази висока трибуна и този човек трябва да си понесе последствията за фалшивата информация, лъжите, обидите, които разпространява. Крайно време и ще ви помоля да не му уважите желанието след поредицата от негови забележки, които той като мишок после иска да му бъдат извинени. Това не е извинение. Вашите действия не могат да бъдат извинени, господин Костадинов. Крайно време е да влезете в нормалния тон и да се държите човешки, ако искате и ние да се държим човешки към вас.
Господин Митев, налагам ви забележка на вас за сравнението, а на господин Костадинов обръщам внимание да не се заиграва с терминология, която е незаконна, а на тези, които се припознават като демократична общност, искам да кажа, че в парламентарната демокрация всяка общност е демократична. Никой не е носител на ценностната система, за да се припознава като демократична общност. Ако има персонификация, било към юридически или физически лица, има повод за забележка. В конкретния случай имаше провокация и аз обръщам внимание на господин Костадинов да не си позволява повече провокации в зала. Други изказвания има ли по темата, свързани с точката от дневния ред? Гласуване на прекратяване на пълномощния народен представител връзка с подадена оставка. Не коментираме избор на членове на Конституционния съд от квотата на парламента. И ще прекъсвам всеки, който върне дебата във вече гласувано миналата седмица решение. Господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Ами като цяло той дневния ред го зададе господин Биков. Аз съм присъствал сутринта на председателския съвет, на който действително вече и представители на други парламентарни групи потвърдиха, че сте се разбрали на този председателски съвет темата да не се политизира. Но господин Биков от вашата парламентарна група излезе така пламенно като матросов на амбразурата, може би с надеждата да пожелая успех на бъдещия конституционен съдия, излезе с едно пламенно слово от 6-7 минути, така изложи тезата си, заради която преди него нямаше да се изказваме. На тази база не може да излезем и ние да споделим нашите наблюдения отстрани по дневния ред. Аз лично в качеството си на народен представител не искам да освобождавам госпожа Атанасова от Народното събрание, защото тя действително е доказан професионалист тук в пленарна зала, председател на парламентарна група, участвала в много законотворчески инициативи от страна на ГЕРБ. Затова аз все още обмислям финалното си решение по отношение на гласуването на оставката на госпожа Атанасова, но запленен от това слово на господин Биков, а не мога да не призная една вярна дума от неговото изказване, а тя е именно думичката договорка, господин председател. Обикновено тази думичка стана нарицателна в последно време, особено използвана така добре в кабинета на още един човек, който в момента стои срещу мен и си мисли, че е министър-председател, а той е един обикновен народен представител, господин Пеевски. Обикновено в неговия кабинет тази думичка договорка се използва както за Конституционния съд, така и за всички други регулатори, които предстоят да се обсъждат в тази зала, така и за цялата тази лицемерна политика, която наблюдаваме от некоалицията и сглобката в последните месеци. Тази дума стана нарицателна за вас. Договорка. По отношение на независимостта и свободата на личности и народни представители, аз имам изключително съмнение по отношение на тези две качества, госпожа Атанасова. Защо, господин председател? Защото вашата политическа формация обикновенно, когато е независима, давам ви пример в комисии, когато си гледат закони и прочие, действате независимо. Гласувате по ваша съвест и воля, защото имате редица експерти във вашата политическа група. Дойде време обаче в Народното събрание се гласува законопроект конкретен, било то бюджет, било то някакви номинации, било то нещо произведено на база договорка. И виждам как над 60 човека от вашата група гласуват зависимо под диктат на вашия партиен шеф, който си казва Бойко Борисов. Та по отношение на тази независимост аз имам съмнение от госпожа Атанасова, когато иде в Конституционния съд поради две причини. Ако говорим за морал, когато тя излезе тук в тази зала да благодари на своите колеги за времето прекарано в парламента, господин председател, според мен тя трябваше да каже следното, тъй като госпожа Атанасова беше част от ГЕРБ като народен представител и гласува промените в Конституцията в тази зала. Сега ще се наложи от качеството и на конституционен съдия да преценява тези промени правилни ли са или са грешни. Това според мен е конфликт на интереси. И ако имаше тук капка морал в нейното изказване, тя можеше да излезе и да каже да, благодаря ви, огромна отговорност е за мен това, което предстои. Аз бих си направил отвод от това дело, за да могат българските граждани да видят, че наистина аз съм безпристрастна и няма да участвам в това нещо. Но аз ще ви кажа какво ще стане, тъй като там няма независимост, като госпожа Атанасова по-скоро е поставена там, най-вероятно ще каже, о да, това са най-прекрасните промени, които са предложени като изменения в Конституцията и аз ще се съобразя с волята не на парламента, не на парламентарната демокрация, а с волята на господин Пеевски и на Бойко Борисов. И аз ще ги подкрепя в Конституционния съд. Що? Защото попълвам квотата на Народното събрание. От кой съм издигната? От господин Борисов. С подкрепата на кого? На Делян Пеевски. С подкрепата на кого? На Христо Иванов и на Кирил Петков. Хората, които излизаха, я наричаха Калинка. Ще ви дам още един пример, господин председател, по отношение на свободата на словото. Че госпожа Атанасова, тук господин Биков нарече, нали, перфектен кандидат, подготвена, морална личност, така, така, така. Той си има своите доводи, аз не мога да оспорвам неговото лично мнение, но фактологията е друга. Като част от парламентарната група на ГЕРБ, госпожа Атанасова участвала в много законодателни процеси в Народното събрание, чието решение Конституционният съд после ги обяви за противоконституционни. С нейно участие в залата, Конституционният съд после бутна всичките предложения в законопроекти, в които е участвала заедно с ГЕРБ, има доста сериозна фактология по темата. Сега как аз да се убедя, че след като редица решения, в които е участвала госпожа Атанасова, са били свалени от Конституционния съд и обявени за противоконституционни, тя е перфектният кандидат в момента, който да представлява Народното събрание в Конституционния съд. Това е фактологията. И няма как да не се съгласите с тази фактология. Иначе по отношение на морал, майната му на морала, то отдавна не съществува в тази зала. Защо не съществува в тази зала? Защото в момента държавата бива управлявана от едно тежко извратено мнозинство, което господин председател се гордее с думи като зависимости и договорки, определяйки собствените си икономически интереси, без грам да им пука за Народно събрание, за правилник на това Народно събрание, за спазване на реда. Ми да ви извадали стенограмите от последните месеци в Народно събрание, които вие, включително в качеството си на председател, многократно нарушавахте като правилник. Да вие нарушавахте Конституцията само и само двама-трима човека, които имат интереси в момента, да бъдат доволни. Няма да ми говорите за демокрация в момента и няма да ми говорите за спазване на правила, защото вие самите задавате грешния тон в държавата и вие посягате и на независимостта в момента на една институция, която по конституция трябва да е изключително независима. Но с такива кандидати в момента, които ще изпратим там, крайно се съмнявам, по-скоро съм убеден, че повече тази институция няма да бъде независима. Благодаря.
Реплика има ли? Няма реплика. Господин Свиленски за изказване. След това се заявява господин Божанков.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Длъжен съм, тъй като участвах в председателския съвет, в интерес на истината и за да влезе в стенограмата. Никакви договорки не са се случили между участниците в председателския съвет. Единствено имаше молба от председателя да се спазва добрия тон в залата, което го считам за нормално и да няма лични обиди. И никой от парламентарно представените участници в председателския съвет не е поемал никакви ангажименти за такова нещо. Имаше призив от председателя. Пак казвам, което го считам за нормално, в такива моменти трябва да се държиме коректно, възпитано и на нивото, на което са ни изпратили нашите избиратели в тази зала. Но така или иначе съм взел думата, искам да кажа и позицията на БСП по въпроса. Както знаете всички, ние от самото начало, от самото стартиране на тази процедура и начина по който беше проведена, БСП е категорично против. Ние участвахме в дебата, казахме си нашите аргументи по двете кандидатури, днес няма да ги повтаряме отново. Ще гласуваме против освобождаването на госпожа Атанасова, защото считаме, че тя е ярка политическа кандидатура, пратена в Конституционния съд, и това ни дава основание да гласуваме против освобождаването и като народен представител и да продължи да изпълнява задълженията си като такъв. Така че, уважаеми колеги, призовавам ви наистина в оставащата дискусия да подходиме прагматично, да говориме по темата освобождаване, а не по да връщаме дискусията от петък, която така или иначе се проведе. Господин Биков, вашето изказване беше за петък. Разбирам така неудобство, в което изпадна парламентарната група. Нито един член да не излезе от тази трибуна и да защити госпожа Атанасова, но днес вече е късно. Днес няма как да изтриете онова, което нанесохте на вашата бивша председателка, а именно нито един да не излезе и да я защити. Я оставихте на справедливите и коректни критики, поставени от опозицията. Благодаря ви.
Има ли реплика? Няма. Други изказвания има ли? Не виждам.
Уважаеми господин председател, благодаря, уважаеми колеги. Трябва да бъдат уважени призивите да се придържаме по темата, но и да се признаем, че нито едно изказване не беше по темата. И господин председател, не сте прекъснали нито на Възраждане представителите, нито на Има такъв народ. Така че ще ми позволите няколко думи и по това, което те говориха. Значи, тук се прави един опит да се внуши, че Конституционният съд щял да вземе някакво решение, защото някой щял да отиде там. Не, тези решения са колективни, трябва да има мнозинство и няма как един човек да промени решението на Конституционния съд. Това е опит да се посрещне едно предвидимо поражение, защото проруската партия Възраждане казаха, ние имаме информация, че Конституционният съд, ми колеги, тази информация има всеки един човек в залата, и аз я имам. Всеки един човек в България средноинтелигентен я има, защото този референдум е противозаконен и противоконституционен. Лично шефа на Българската народна банка ви каза в комисия по правни въпроси, че валутният борд ще падне, ако зададете въпрос за единствена официална валута. Няма такъв термин в законодателство. Той е и противозаконен, и противоконституционен. Естествено, че всеки може да го предвиди това. И едно явно поражение, вие се опитвате да се отървете от него. И между другото, сте седнали много добре до Има такъв народ. Другите властелини на референдумите, които използваха референдума с популистки цели, за да влязат в парламента. И в момента се взима цялата субсидия от 8 лева. Не едно левче, 8 лева. И Възраждане го използваха по същия начин за кампания. И естествено, че той ще бъде отхвърлен най-вероятно. По същия начин Възраждане девалвираха най-демократичният инструмент в държавата. Говориха, господин председател, не ги прекъснахте това изказване, но и една процедура своеобразна към вас за Холокоста, за Народния съд. Това са хора, които системно използват антисемитска риторика, системно използват език на омразата, системно използват антиевропейски език. Това са хора, които между другото техния референдум го използваха, за да атакуват Европа. И сега същите хора ще се наредят да взимат европейски заплати, само гледайте. Аз не изключвам вероятността лично Костадинов, лидера на Възраждане, първи да се нареди за заплата за Брюксел. И това ще бъде страхотна комедия. И накрая завършвам, господин председател, уважаеми колеги, казаха от антиевропейската партия Възраждане, те нямало да позволят това да се случи. До сега нямаше да позволят правителство да има, нямаше да позволят много неща, всяко нещо, което нямаше да позволят, то се случи. И имам едно нещо да ви кажа, колеги. Така ще се държите там, където сте спечелили избори, в село Попинци, не в българския парламент.
За изказване или за реплика? Споведайте за изказване. За реплика.
Благодаря ви, господин председател. Господин Божанков, репликата ми е към вас. Не ви виждам, а видях ви. Това, което изложихте, или по-скоро това, което изсипахте, така на ангро, мотивите по конституционното дело ли са, вие ги знаете вече, тъй като изключително подробно разяснихте с какви мотиви Конституционният съд ще отхвърли искането на Възраждане срещу решението за референдума. Това е първият ми въпрос към вас по отношение на изказването ви. Вторият ми въпрос е, мога ли някой път да разчитам да излезете тук, тъй като вие сте юрист по образование, не веднъж сте имал повод да го заявявате това в залата, да разчитам да излезете и да се изкажете компетентно по въпрос, който евентуално отговаря на вашата квалификация, вместо да излизате да сипете единствено изключително грозни, обидни квалификации, да правите внушения от тази зала. Тоест, вие имате ли юридическо образование и ще участвате ли някой път компетентно с изказване, или всъщност ролята ви в парламентарната група, към която се пришихте последните месеци, ще бъде само да развеселявате групата? Благодаря.
Господин Балабанов.
Господин председател, благодаря ви. Беше време през 2020 година на протести и гражданска енергия, пълни площади. Срещу кого? Срещу един човек тук в залата и срещу моделът на управление в последните години. Толкова млади хора на площада, бяха всеки ден, продължение на знам колко, на една година почти, с идеята наистина за промяна и за промяна на модела. И преждеговорившия, и той беше на този площад, господин председател. Я да видим какво каза през 2020 година той.
Това управление и така държава не заслужат ден повече да продължат да управляват. Нужни са големи промени. Смятам, че всички с общи усилия от днес нататък можем да ги направим, защото е ясно, че така не може да продължим.
Ето, господин председател, верно, така не можеше да продължава и затова хората протестираха и въпросният беше на площада и той протестираше. Преди малко ни нарече властелини на референдумите. Спомни си Велико Търново как в припълнената зала с студенти. Той лежеше на колене и се молеше да бъде част от референдума на господин Трифонов и на нашия екип. Не му се получи тогава и за щастие не му се е получило, защото видяхме политическата му кариера как премина в последните години. И сега господин Божанков, къде си, че не те виждам, да, видяхте. С огромен кеф те наблюдавам как си гърчиш в защита на моделът на управление. Не в защита на някой кандидат, не в защита на Десислава Атанасов. Гърчиш се в защита на моделът на управление ГЕРБ, който не се е променил. А, нещо се промени в този модел. Ти вече гласуваш за него, благодаря ти.
Реплика има господин Митев от друга политическа сила.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Божанков, не съм изцяло съгласен с вас в нещо, което казахте, и то е про руската партия Възраждане. Вижте сега господин Божанков. Ще ви направя един цитат. С лека ръка фашистите евроатлантици и така нататък, продължава цитата. Това е цитат от Мария Захарова, която е директно представител на руската държава. Това не е просто проруска партия. Това са директно думите на Кремъл, изречени от тая трибуна. Това правят Възраждане, господин Божанков. Така че, когато кажете проруска партия, това не е достатъчно ясно. Това са буквално представители, явно платени или по някакъв начин накарани да идват и да изразяват позицията на руската държава и на Кремъл от трибуната. Така че, моля ви се, когато ги адресирате, адресирайте ги правилно.
Благодаря на господин Митев за репликата. Благодаря и на предните репликиращи. На господин Балабанов ще кажа, че сега може да прозвучи грубо, но наистина е вдигнал температура. Вие трябва да се срамувате от тази среща във Великотърновския университет. На нея аз като студент разказах как се противопоставих на един преподавател, който продаваше учебници директно от багажника на колата си на студенти. И това целият университет го знае. Този човек беше дисциплинарно наказан. Вие тогава влякохте много хора с гражданска инициатива, която удавихте после и заявихте в залата. Ние партия няма да правим. Зададоха ви въпрос, ще правите ли политическа партия? Вие казахте, не, ние партия няма да правим. Така че трябва да се срамувате страшно много от това, което тогава говорихте и после направихте. 1 лев субсидия, много хора гласуваха за това, 8 лева в момента си взимат. На колежката от Възраждане. 5 часа, близо 5 астрономически часа, сериозен дебат в правна комисия. Преподаватели от Софийски университет. Председателя на БНБ, шефът на БНБ ви каза, че този въпрос е противозаконен. той не може да бъде допуснат. Той е риск за финансовата стабилност на държавата. Всички ви обясниха с часове, защо този референдум е недопустим. Ако на мен нямате доверие, добре, поне на преподавателите в Софийския университет, поне на тези хора от финансовия сектор, които са с доказан авторитет. За 5 часа дебат, защото твърдите, че моето отношение е несериозно. Аз направих тогава изказване по същество, което между другото имах право и заснемах с телефона си по време на изказването. Народен представител от Възраждане стана и ми взе телефона и тръгна да бяга с него. Ако говорите кой правил циркове и кой провалял всеки дебат, това е тяхното отношение. Това е проруската партия Възраждане.
Уважаеми колеги, след този рунд на говорене на общи приказки, закривам разискванията. Ще ви дам лично обяснение след гласуване, режим на гласуване. Отменете гласуването, ще го подложа, като изчета проекта на решение. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1, алинея 2 от Конституцията на Република България реши прекратява пълномощията на Десислава Вълчева Атанасова като народен представител от 19-ти изборен район Русенски. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 166, за 135, против 31, няма въздържали се. Решението е прието. За лично обяснение, господин Балабанов.
Господин председател, използваме тази процедура, за да не позволяваме повече внушения от тази трибуна. Тъй като нямах възможност повече да отговоря на господин Божанков, ще му отговоря в качеството си на лично обяснение в момента. Господин Божанков, писаме от вашите тъпи упорки бе, тук в последно време. Едно и също повтаряте като папагали всеки ден. 8 лева субсидия, те искаха 1 лев и си взимат 8 лева. Дайте да видим каква е фактологията. Що да правихме политическа партия, има такъв народ, оттам да тръгнем. Защото референдума беше унищожен господин Божанков от същия модел на управление на ГЕРБ, след като 3 милиона и половина българи излезеха и гласуваха на този референдум и 2 милиона и половина искаха и гласуваха с за на предложените от нас въпроси, тогавашният модел на управление в Народното събрание, воден от ГЕРБ, го спря. Като не ставаше отвън, трябваше да стане отвътре. Затова се появи има такъв народ. Така че толкова с тази ваша опорка. Що 8 лева субсидият? Ми заради вас, бе, господин Божанков. Има такъв народ, във всеки бюджет предлага 1 лев и действа по закон. Във всеки бюджет входираме нашето предложение държавната субсидия да бъде 1 лев за действителен глас. И вие, господин Божанков, гласувате тя да бъде 8 лева. Вие продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Защото какво се получи, господин Божанков? Вие станахте съществена и съставна част от тумора наречен управление на ГЕРБ. Благодаря.
Преминаваме към